Sot paradite ne Vatican ministri šeneci sešči priz dr. Petri Vasili u takua me ministrine jaštem te sili se šeit kruj pežgin im zot Dominik Mamberti. Neki mi knjacin tak je mine studija me safir ministrine šeneci sešči priz dr. Petri Vasili te cilje falenderoj e cilje ošti šočruar nga ambasadori ši priz prance li se šeit šli će sjeti zoti rok ljogu cili ošte protagonisti e përpilusi organizu usi i këtyre gjitha takimeve që këtyre ditëve t'ju keni realizuar. Në rend të parë, zoti minister, dy fjalë rreth takimit që patet me ministrin e jashtëm të Vatikanit për kaluar pastaj në ato marrëveshje që keni arritur këtyre ditëve në fushën e shëndetësisë.
Sot delegacioni shqiptar i shoqëruar dhe nga ambasadori i Vatikanit zoti Rok Logu patën një takim, do thosha, shumë të rëndësishëm, por njëkohësisht edhe impresionant me zotin Mamberti, ministri i jashtëm të Vatikanit, i cili, si më thënë, konkludoi ciklin e një seri takimesh, duke demonstruar vullnetin e palëkundur, dëshirën, pse jo afektin vëllazëror që ka qenë dominuese në marrëdhëniet në fushën e shëndetësisë ndërmjet Vatikanit dhe Shqipërisë. Sigurisht që largohem nga Vatikani me një impresion të jashtëzakonshëm dhe për forcimin për këtë më bëri takimi me zotin Mamberti, i cili demonstroi atë çka gjithë miqtë e kolegët e tjerë kishin demonstruar, por në nivelin më të lartë të mundshëm, duke demonstruar që vullneti i Vatikanit për të mbështetur në mënyrën më të plotë, jo vetëm në pikpamje shkencore, teknike, profesionale, po dhe afektive, Shqipërinë vazhdon të jetë më i miri dhe në mënyrë të veçantë, gjë që ja konfirmova dhe zoti Mamberti, po përjeton sot një nga momentet më të mira të tij dhe nga më intensive.
Zoti ministër, nuk gabojmë nëse themi që marrëdhëniet bilaterale, marrëdhëniet diplomatike, marrëdhëniet miqësore e vëllazërore të quaj mes Selisë së Shejt, pra Vatikanit dhe Shqipërisë, arrin këto ditë në një nga pikat më kulminante, më të mëdha dhe gjithëpërfshirëse, sepse ju jeni ministër i shëndetësisë, sigurisht që ardhja juaj, vizita juaj në Vatikan dhe në Rom e ka për qëllim pikërisht punën që bën ministria juaj për të përforcuar sistemin shëndetësor dhe mjetet për të mundësuar pacientëve të shqiptarë gjithato mundësi që kanë nevojë për kurimin e smundjeve.
Pyetja juaj ka element shumë thelbësor, të cilat sintetizojnë pikërisht këtë moment shumë të rëndësishëm i ne po përjetojmë, plotësimi i disa marrëveshje, pra jo një të vetme, si ajo e djeshme që do të kemi besoj mundësi ta komentojmë dhe më poshtë me Universitetin Katolik dhe me Spitalin Gjemeli dhe marrëveshjen që ne kemi të mbashme me Spitalin Bambin Gjezu, por edhe në bashkëpunimin që kemi me Casa di Cura di Sofferenza dhe takimin që patëm me Institutin Mendel, i përmbyllur me nga takimi shumë i rëndësishëm me zotin Mamberti, janë prova të një bashkëpunimi të paprecedent, jo vetëm midis Selisë së Shenjtë dhe Shqipërisë, po të Shqipërisë që nuk ngjan me asnjë bashkëpunim dhe me asnjë vend tjetër. Nuk ka Ministeri i Shëndetësisë asnjë bashkëpunim që të shtrihet me disa aktorë në mënyrë të veçantë, pra në mënyrë gjithëpërfshirëse, sikurse është bashkëpunimi me Selisë së Shenjtë. Kjo është provë e një vullneti i cili shkon drejt një qëndrimi krejtësisht të ri, jo vetëm gjithëpërfshirës, por dhe shumë cilësor në marrëdhënien ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Shqipërisë, duke kuptuar njëherë mirë që çështjet e shëndetit janë çështje shumë të ndjeshme, i bashkojnë të tërë shqiptarët, dhe njëkohësisht dhe ndryshimet që ndodhin në këtë sistem janë ndryshime në favor të gjithë shqiptarëve. Dhe ky është besoj edhe mesazhi më kuptimplot që vjen nga ky bashkëpunim i madh me Selisë së Shenjtë.
Sigurisht që Kisha Katolike këndej Vatikani ka në qendër të vëmendjes njeriu në tërsinë e tij dhe vlerat e patjetërsueshme nga jeta në kuptimin fizik tek jeta në kuptimin shpirtëror e tjera. Si shikoni ju këtë temi vëmendje të Selisë së Shenjtë ndaj popullit shqiptar që ka vuajtur, që ishte, të themi, imbyllur nga një regjim ateiste i pazot e që në një farë mënyrë doktrinonte e mësonte një njeri pa dimensionin shpirtëror.
Besoj që mësimet që marim prej këtej janë jo vetëm shpirtërore, psikologjike, pse jo, por dhe kualitative në pikpamje shkencore. Do qëndroj te kjo e fundit në sensin për të kuptuar njëherë mirë se ku shkenca dhe shpirti bëhen bashkë.
Dhe feja.
Dhe feja sigurisht si inspirusja dhe kultivusja më cilësore në botë e kësaj gjëje dhe ku Selisë së Shenjtë ka një rol lider. Praktikisht në spitalin Gjemelin e PAM që ishte organizuar një ambient çlodhës ku konceptet e paqes, vuajtjes në fillim të smundjes, që ngjante shkretirës dhe paqes që ngjante ujit të gjelbërimit ishin në mes të pacientëve. Pra do të thotë atë që mjekësisë botërore përgjithësi mungon. Pra është një mjeksi shpeshherë ftohtë, shumë profesionale, teknike, po i mungon ai që është mobilizimi psikologjik, shpirtëror i pacientit për të bërë dhe ai pjesë që shëron veten e tij dhe ku mjeksia shpesh dështon. Këtu ne shënuam dhe pam fitore të mëdha. Pra, dhe morëm me vetë dimensioni që nëse edhe spitalet tona nuk marrin një aspekt human gjithmonë më të fortë, dhe lufta jonë me sëmundjen do ketë gjithmonë një luftë më e vështirë, pse do na mungojnë rezultatet. Dhe kjo eksperiencë, e cila tashmë është për Shqipërinë shumë e vuajtur, po mendoj për gjithë botën shkencore dhe më gjerë se sa Shqipëria në rastin konkret, është një eksperiencë botërore e cila duhet transportuar gjithë. Unë kam fatin që duke qenë përfaqësues i Shqipërisë për shëndetësinë, ta marr në rrugë të shkurtër dhe fal miqve shumë të mirë që gjet në Vatikan, nuk mund t'i quaj dot më miq vëllezër, do të ishte termi i tillë, sepse besoj që gjithçka që ishte bërë shkonte shumë për te miqësisë, ishte më shumë një vëllazëri. Ma mundsojnë që ta kem shumë të shkurtër, që ta shpije sa më shpejt këtë eksperiencë në Shqipëri, dhe njëkohësisht patë një satisfaksion personal, sepse ne kemi filluar në reformimin e sistemit shëndetësor të fusim disa elemente të veçantë të etikës mjekësore dhe të komunikimit human. Sigurisht kam pasur dilemat e mia, por duke parë këto realitete të tilla shpirtërore, por edhe profesionale, u binda që jemi në rrugën e drejtë dhe duhet t'u japim dimension akoma më të madh nisur nga eksperjenca e shkëlqyer që pash këtu.
Duke ju mbështetur në këtë rrugë që keni ndërmarrë që përveç profesionalitetit në fushën shëndetësisë duhet bashkuar edhe dashuria njerëzore, respekti i pacientit si person, si qenie e Zotit, si vlla, si motër që vuan, kalojmë tek vizita që keni pasur në një ndër spitalet e Vatikanit që ka Celia Shek ka shumë pak spitale, por e kanë një pjesën më të bukur e më të dhimbshëm njëkohësisht për fëmijët, Spitali Pediatrik Bambino Gesù. Ju ishit sot aty.
Ne në Spitalin Bambino Gesù sigurisht u rikthyem tek miqtë tan të vjetër, sepse ekziston një bashkëpunim
prekohësh,
i cili ka funksionuar në mënyrë të shkëlqyer. Praktikisht mjekët e të dy spitaleve kanë marrëdhënie që janë marrëdhënie vëllazërore. Ata fal dhe internetit gjë që po bisedonin pak më parë bashkë me ju, duke shkurtuar botën kaq shumë, kanë mundësinë më të përditshme të komunikojnë me mesazhe profesionale, por dhe mesazhe të rëndësishme shpirtërore. Duke marrë atë dimension nga i cili Shqipëria u privua për një 50 vjeçar të plot, duke synuar të krijonte njeriu automatik, njeriu metalik, njeriu pa shpirt. Njëri nuk ekziston, se Perëndia nuk e ka bërë tillë njeriu, por ky rikthim i madh i Shqipërisë mbas viteve 90 dhe ky bashkëpunim i vazhdueshëm bën të mundur që shkenca dhe shpirti dhe feja të ecin e zhvillohen më së miri në një mirëkuptim shumë të madh me njëra tjetrën. Dhe për të parë, mjekët tanë, të cilët kanë mësuar shumë nga ky dimension, kanë kuptuar që shkenca e ftohtë nuk e ndihmon të smurin.
Kushtet me zëmër, një bashkëpunim konkret midis Spitalit Bambino Gesù.
Ne kemi një marrëveshje me spitalin, ne folëm dhe diskutuam dhe ramë dakord për përpilimin e i plani operativ pra zbatus për marrëveshje në fjalë, i cili grupet e punës cilët u përcaktuan aty në qast, në javë që vinë do të konkretizojnë dhe atë për qenë akoma më konkret në të gjitha hapat, dhe besoj që jetë mirë kuptim plot për ta implementuar dhe këtë pjesë.
Kjo është një lajmë i mirë, sidomos për pacientët e vegjël shqiptar që presin ndoshta një përgjigje e një ndihmë më konkrete nga shëndetësia shqiptare.
Do të thosh edhe një tjetër, një nga dimensionet shumë të mëdha që ne kemi zhvilluar në takimin e fundit, ishte mundësitë e mëdha që Selia Shenjtë po na hap për formimin e mjekëve. Shumë raste ndodhen në Shqipëri, të cilët duhen kuruar atje. Dhe mundësia për t'i trajnuar, për t'i formuar gjithmonë më mirë nga ana profesionale mjekët shqiptar, besoj që krahasnimës së madhe që është dhënë nëpërmjet fëmijëve të trajtuar në Bambino Gesù, kjo është një ndihmë akoma më e madhe sepse shkon një dimension akoma më të gjerë. Pra, falë të Selis Shenjtë dhe këtij bashkëpunimi, shumë fëmijë shqiptar do ta gjejnë ndihmën atje, pa pasur nevojë të largohen nga familjet e tyre dhe me vështirësi të kuptohet që ka kurimi larg familjes. Kështu që në këtë pikë mendoj që shënuam një hap të pa precedent.
Kalojmë te takimi tjetër, ai tetë rëndësishëm marrëveshje që keni realizuar, marrëveshja bashkëpunimit mes Ministrisë së Shëndetësisë, pra të Shqipërisë dhe Universitetit Katolik Zemra e Krishtit me Poliklinikën Universitare Agostino Gemelli të Romës. Për çfarë është fjala konkretisht?
Është një marrëveshje shumë e gjerë, do të thoshe nga marrëveshjet më të plota që është nënshkruar ndonjëherë nga Ministria e Shëndetësisë. Kjo u bë mundur fare dhe mirëkuptimit shumë të madh të Selis Shenjtë. Sigurisht në të kundërt kjo nuk do të ishte. Është për të nënvizuar me shumë dëshamirësi roli pazëmundueshëm i ambasadorit ton, i cili me shumë vullnet po dhe me pasion, pa të tepruar do thosha edhe me atë dashuri, e mbajti të ndezur këtë interes të përbashkët dhe ishte u bë një urë komunikimi midis nesh dhe ne sot konkluduam një marrëveshje më të mirë, cila ka të bëjë jo vetëm me trajtim të smurësh, ka të bëjë me formimin profesional të mjekëve, po dhe me bashkëpunimin në fushën universitare. Si e tillë, Pra, të tërë komponente dhe komponente universitare, formative dhe kuruse, janë të gjitha pjesë e marrëveshjes. Besoj që është një marrëveshje historike, është e para që ne kemi në historinë e bashkëpunimit, dhe besoj që hapësirat që hapen janë të vështira për të imagjinuar në kuptimin pozitiv të fjalës, dhe unë sigurisht provova një nga satisfaksionet ndoshta unike të jetës time për ta pasur këtë marrëveshje. Në çdo ditë që do të mandati im i ministrit do të ndërpritej, do ishte shumë i lumtur që kam pas fatin ta ndërshkruaja unë këtë marrëveshje.
Do thotë Poliklinika Universitare Gjemelit, e cilën Papa Yni i Dashur John Paul II që pati vizituar Shqipërinë, pati quajtur Vatikani III, për arsye që ai shpesh u detyronte të shkonte për kurime, tani është themi edhe Vatikani II për Shqipërinë.
Metafora e Papës së ndjer dhe shtatorja e tij, e cila fliste vet, sikurse edhe mesazhet që atje janë të gjalla, kanë bërë që ai ta meritoi plotësisht metaforën e Vatikanit III dhe unë jam shumë i lumtur që me një Vatikan funksionues që shëron fizikisht po dhe psikologjikisht njerëz, ne kemi tashmë një komunikim të vërtet. Kë besoj që ka qenë një mungesë e cila e ka rënduar të gjithë qytetarëve po dhe mjekëve shqiptar. Në të gjitha pikpamjet, më shumë se sa shkencore apo mjekësore, ka qenë një mungesë shpirtërore jona. Dhe unë jam kthehem i lehtësuar sepse është hequr një barrë rëndë e cila në mënyrë tepër të zgjatur na kishte munguar.
Zoti ministër, duke ju falendëruar për vizitën tuaj këtu në selinë e Radio Vatikanit, ju pra jeni në drejtim të njërës prej ministrive më të ndjeshme, më të afërta me njeriun, me qytetarin e Shqipërisë, sidomos me atë që është më në hall, më në dhimbje, më në vuajtje, që është i smur, pra ka nevojë për ndihmë konkrete. Konkretisht, çfarë do t'ju thoni juve, pacientëve shqiptar dhe gjithë personelit të mjekësisë në Shqipëri nga kjo vizitë që përfunduat në Vatikan e Rom?
Desha me lejen tuaj të shprehë diçka tjetër, gjithë jashtë edhe ministrit jashtëm pak më parë, zotit Mamberti, kënaqësinë që unë do të isha në një intervistë tutje këtu.
Ju falenderoj.
Dhe njëkohësisht edhe shpreva që kam kënaqësinë që kthehem dhe rikomunikojmë me Radio Vatikanin në një moment relativisht më të qetë reflektimi sukseseve të mëdha. Komunikimi i fundit ka qenë një komunikim që unë ruaj në shtëpinë time. Ka qenë në vitin 99, në kohën kur vëllezërit kosovarë vinin në Shqipëri, dhe kemi pasur një komunikim shumë të ngrohtë dhe shumë profesional me radion tuaj që më ka lënë një shije shumë të mirë, përkundrejt edhe sigurisht betejës përditshme që ne kemi me media në zakonshme komerciale, e cila jo gjithmonë është një betejë shumë e vërtetë, jo gjithmonë një betejë gjithmonë e ndershme, dhe unë jam kthyer me kënaqësi, them drejtën, edhe profesionale po dhe politike, në sensin që profesionalizmi në këtë radio është një dimension që ndihet më një herë. Për sa takon asaj që ishte fillesa e pyetjes tuaj, ne kemi ndërmarrë në Shqipëri një sistem të tërë reformash të cilat kanë pasur në themin e tyre një element për të mos u shpërndarë dhe për të mos ta lodhur dëgjuesin tuaj të respektuar: ristabilizimin një marrëdhënie vëllazërore mjek-pacient. Ju keni informacione të bollshme që ky marrëdhënie ishte kompromentuar, ishte bërë një marrëdhënie zëmërate, një marrëdhënie e paqet, gjë që nuk lejonte të dy palët as të smurë të përjetoni si duhet smundja e tyre, pa as mjekët të bënin që të bënin profesionin e tyre human. Besoj që kemi bërë disa gjëra të mira të rëndësishme në këtë pikë, edhe fillesat janë pozitive. Vizita e këtushme sinkronizon me këtë frym që ne kemi dashur ti rikthejm shëndetësisë shqiptare dhe sigurisht që mësuam shumë gjëra të cilat sigurisht të vinë gjithkohon e mundshme të radios tojmë, nuk do mund t'ju shpjegoja sepse sensacionet dhe psikologjia kalojnë shumë mundsinë e të shprehurit me fjalë, po besoj që do të tregojmë me shumë vepra të mira që reflektimin pozitiv të këtush.
Ne ju falenderojmë, ju urojmë vërtet suksese në nismat që keni ndërmarrë në një lloj reformimi, por edhe zbatimit të një ministrie që është afër qytetarit atij që ka nevojë, por që edhe personelit jetë vërtet një sa më qëllësor në ofrimin e punës si mjek, por edhe paharruar dimensionin vëllazëror e njerëzor. Ju falenderojmë pra e jurojmë suksese edhe ju. Zoti ambasador Rokljogu, si e ndjeni vetën këto momente vrapimi, punë të pashkëputur me selinë e shrejtë, mes Shqipërisë, ndoshta kur jeni emruar se keni pritur që do të ketë kaq shumë punë mes një institucioni i shtetit që është Selia Shej dhe Shqipëria, dy shtetet vogla, Vatikani shumë më i vogël, e tani puna duket të jetë e madhe, marrëdhënie të mëdha në gjitha fushat.
Don David, pas përfundimit të vizitës së delegacionit të Ministrisë së Shëndetësisë kryesuar nga ministri zoti Vasili, jam mjaft i kënaqur në realizimin e kësaj vizite. Në mënyrë të veçantë, vizita shënoi zgjerimin e bashkëpunimit në fushën e shëndetësisë midis Shqipërisë dhe Selisë Shaj, me firmosin e akordit të djeshëm. Gjithashtu, shënoj edhe një hap cilësor në elaborimin në të marveshjeve egzistuse që janë tashma me Spitalin Bambino Gesù dhe me spitalin që ne jenë mësu me këta në spitali Padre Pio, San Giovanni Rotondo, të dyja ende të cilisë shenjë. Them u shenjua një hap cilësor në këto marveshje ekzistuese, për arsye se bisedat e delegacionit tonë me përfaqësuesit e lartë të këtyre dy enteve spitalore ishin biseda me, ashtu siç e tha ministri, mjaft miqësore dhe mjaft vëllazërore, por me një sens përgjegjësie mjaft të naltë, racionalitetit të naltë, shfrytëzimin sa më të plot të këtij bashkëpunimi që ky bashkëpunim të japin frute sa më të mira.
Ju keni programuar vizitin e ministrit të shëndetësisë së Shqipërisë doktor Petrit Vasilit në Rom e në Vatikan me një vizitë me zyrtar me ministrin e jashtëm të Cilisë së Shtetit, kryepeshi ynim Zot Mbamberti, që themi është një kurorzim i gjithë këtij turneu.
Ne, siç e dimë, Cilia së Shtetit ka në të gjithë botën një potencial shumë të madh në fushën e shërbimit shëndetësor. Mbulon afërsisht 27% shërbimit shëndetësor global. Dhe që në fillim të përpjekjeve për ndërtimin e marrëveshjeve në fushën e shëndetësisë, unë e kam filluar nga Sekretaria e Shtetit. Aty e kam filluar, prej aty më shtohen mundësia, pastaj
të shtrihet marrëveshja e bashkëpunimit
dhe marrëveshjet e bashkëpunimit. Ishte e natyrshme që edhe vizita e ministrit të konkludonte, të mbyllej me një takim politik në Sekretarinë e Shtetit, dhe natyrisht ishte edhe dëshira e ministrit për me mbyll vizitën e vet me këtë takim politik në Sekretarinë e Shtetit, dhe ishte një takim vërtet i vlefshëm edhe shumë i mirë.
Duke ju falenderuar, edhe ju kujtojmë se Cilia së Shtetit me kënaqësi ka pranuar të një angazhimin e qeverisë së Shqipërisë për një marrëveshje që një juridikisht e Kishën Katolike si person juridik në Shqipëri dhe veprimtarinë e saj e konsideron si një pjesë integruese e përbërëse të veprimtarisë shoqërore, kulturore, njerëzore, përveç për masës e dimensionit shpirtërore fetare që është e karakteristike e pandashme e vetë esenca e kishës. Falënderit.
Faleminderit.